Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvija neuzskata, ka šodien veiktā inaugurācijas ceremonija leģitimizē un pilnvaro bijušo Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko ieņemt prezidenta amata 6. termiņu. Tā uzsver Latvijas ārlietu ministrija. Ārlietu ministrijas presesekretārs Jānis Beķers informē, ka ministrijas ieskatā šāds solis tikai padziļina politisko krīzi Baltkrievijā. Nākamo Baltkrievijas prezidentu var izvēlēties tikai Baltkrievijas tauta brīvās un godīgās vēlēšanās starptautisko novērotāju klātbūtnē. Tā uzsver Latvijas ārlietu ministrija. Pārresoru koordinācijas centrs ieviesis 6 no 9 valsts kontroles ieteikumiem atlīdzības sistēmas uzlabošanai valsts kapitāla sabiedrībās. Tā šodien Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē sacīja centra direktors Pēters Vilks. Šogad martā valsts kontrole noslēdz apjomīgu revīziju par valstī tieši un pastarpināt piederošo kapitāla sabiedrību valdes locekļu atlīdzības regulējumu, pētot laika posmu no 2015. Līdz 2019. Gadam. Revīzijā tika secināts, ka 5 gadu laikā atlīdzības izmaksai valsts kapitāla sabiedrību vadībai neatbilstoši izlietot 4 miljonu eiro. Latvijā 24% iedzīvotāji valsts cīņu ar kontrabandu vērtē kā sekmīgu. Tā šodien Nacionālajā kontrabandas problemātikas fórumā sacīja pētījuma centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Viņš atzīmē, ka gadu iepriekš veiktajā pētījumā cīņu ar kontrabandu kā sekmīgu vērtē 25% iedzīvotāji. Tomēr salīdzinot ar 2013. Gadu, kad valsts cīņu ar kontrabandu kā sekmīgu vērtē 16% aptaujāto, šo iedzīvotāju īpatsvars ir pieaudzis. Bet šīs dienas pēcpusdienā pulksten 14. Gaisa temperatūra Dobelē sasniegus plus 24,6 grādus, tādējādi sasniedzot jaunu 23. Septembra maksimālās temperatūras rekordu. Iepriekš augstākā temperatūra šajā datumā fiksēta 2003. Gadā, kad Bauskā tā sasniedza plus 24,1 grādu. Gaisa temperatūra vēl turpina paaugstināties un maksimālo atzīmi sasniegs ap pulksten 16. Septembra beigām netipiski silts laiks saglabāsies līdz nedēļas beigām, un paredzams, ka arī turpmākajās 4 dienās tiks pārspēt vietējās vai nacionālās nozīmes rekordi.